Ғазуат Тәбүк. Бір ғазуат және болды осы жылы. Тәбүк деп кітаптарда айтар мұны. Расул мен ұрыспаққа қиял етті. Рум мен Шам Насранидің көп кәпірі. Керуендер Мадинаға Шамнан келді. Кәпірден пайғамбарға хабар берді. Хир ақылдың әскерінің көптігінен қауіптеніп мұсылмандар қорқар еді. Расул хам әскерінің қамын етті, атыраптың баршасына хабар кетті. Ол жылғы аштық пенен хақтылықтың көптігі мен қаттылығы шектен өтті. Асқапқа хабар беріп айтты Расул, қала алмас малы жоқтар ғазуатты бол, қуатты мұсылмандар Алла үшін деп айтты, дүние беріп жәрдемді қыл. Асқаптар пайғамбардан есітті оны, малынан хақ жолына берді бәрі. Артықша дүние беріп жәрдем етті Расулдың асхабының бағызылары. Малының Әбу Бәкір берді бәрін, өзінде еш нәрсесі қалмады оның. Оспанның дүние малы артық еді, қайыр етті хақ жолына жартыларын. Ойланды Әзірет Омар бұл сөзді айтып, әр уақытта Сыддық тұрар меннен артып, көп беріп өз малымнан қайыр етейін, бұл жолы ұтар екен енді қайтып. Бар малын есеп қылып екі бөлді, жартысын пайғамбарға алып келді. Өзінде бір нәрсе қалды ма деп, Омарға Расул Худа хабар берді. Арыз етіп пайғамбарға айтты Омар, малымның тең жартысы өзімде бар. Сіздағы қанша нәрсе қойдыңыз деп, Сыддыққа ишаратпен қалды Исхар. Расулға Сыддық айтты, бердім бәрін, өзімде қалғаны жоқ ешбір оның. Омарға Расул айтты, осындайдыр Сыддық пен ақиқатта екеулер. Естіп Әзірет Омар ойланды көп, айтқан соң Сыддықтікі жартысы деп. Пайғамбар кереметпен байқағана Омардың ойлағанын көңіліне кеп. Керуен қып Әзірет Оспан жүз түйені, тұрарды жібермекке шамғауына. Үстінде түйелердің арталған жүк, әр түрлі қымбат баға еді бәрі. Хайыр етті хақ жолына бәрін хаме, мың алтын, 300 түйе берді және. Пайғамбар қол көтеріп дұға қылды, көңілінде риза болып артық оған. Деп айтты, «Ей Құдайым, я зәл жәләл, қайыр етті Оспан құлың осын шамал, Оспанға қанша берген мал мүлкіңнен, мақшарда есеп етіп қылма сауал. Тілегін пайғамбардың қылып қабыл, бердім деп дауыс қылды хакими құл. Мақшарда өзгелерді есеп бермей, жәннатқа Әзірет Оспан кіретінін біл». Әбдірахман Ауфтың ұлы бір сахаба қайыр етіп 4000 теңге берді және 8000 теңге баға болып еді қолдағы мал мүлкіңнің бәрі хаме. Бай бол деп Расул Худа дұға қылды, береке дүниесіне қанша кірді, өлгенде 4 елдің біреуіне 80000 әрбіріне алтын дейді. Асхаптың өз әлінше берді бәрі, жинады есеп жоқ көп дүниені. Исламның әскерінің жартысына пайғамбар теңде етіп берді оны. Әл-Қиса бірнеше күн таярланды, бір күні Расул Худа шығып барды. Саниятул Уада хатты бір мекенде әскердің баршасынан есеп алды. Ол сапар 30000-ға әскер жетті, бағзылар 80000 деп нақыл етті. Бағзы бір мұсаннифтар хабар беріп, деп айтты, 100000-нан хан бәлкім өтті. Алдында Халид жүрді дайындалып, жүрділер Әбу Бәкір туды алып, ортада Тәбүк атты бір мекенге пайғамбар асхабмен қонды барып. Кәпірдің жалған еді аттан ғана, келуші адамдардан есітті оны. Бұл жерден қайтамыз ба нетеміз деп отырып кеңес етті баршалары. Әрғандай әрғайсы айттылар сөз, көбінің көңілі кетті қайтуға тез. Тәубке екі ай тұрып қайтып барды, Тәбүкте екі ай тұрып қайтып барды, ол сапар ешбір ұрыс болмады әркес. Халидті 400 ермен шаха бірәр, әмір еттіп бір сираға жіберділәр. Дәумәтүл жәнділ атты бір шахар еді, есімін патшасының дер әкидар. Әкидар ауқыларды тауда жүріп, ұстады әзірет Халид аңдып тұрып, шахарғы мұсылманды алып жүрді, сыйлыққа мал бермекті уәде қылып. 2000 есеп қылып түйе берді, 800 ат, 800 сауыт берді, хәм және найзадан да 400 беріп, Расулдың қызметіне өзі келді. Уәде етті сыйлық беріп тұрмақ қардем, бағзы дердің екірді әкейдер хәм, мұсылман болғандығын исхар етті, Мұстафа кітабында уә тәлхиснәм.